Մաս երկրորդ. Առաջին. Մինչև այժմ էլ, 10 տարի անց, յամկաների նախկին բնակիչները հիշում են դժբախտ, զազրելի, արյունալի դեպքերով լի այն տարին, որը սկսվեց մի շարք մանր ու փուչ սկանդալներով և վերջացավ նրանով, որ վարչությունը մի գեղեցիկ օր վերցրեց և հիմնահատակ քանդեց օրինականացված պոռնկության հինավուրց, տաքացրած, իր իսկ ստեղծած բույնը, թափթփուկները ցրիվ տալով մեծ քաղաքի հիվանդանոցներով, բանտերով և փողոցներով մեկ. Մինչև այժմ էլ դեռ հատուկենտ կենդանի մնացած նախկին, վերջնականապես զառամած տիրուհիները և ճարպակալած, ծերացած մոբսերի նման խրպոտած առաջվա տնտեսուհիները, համընդհանուր այդ կործանման մասին հիշում են ցավով, սարսափով և հիմար տարակուսանքով. Ինչպես Սիսեռն է թափվում տոպրակից և ցրիվ գալիս, այդպես էլ միմյանց հաջորդեցին կռիվները, թալանները, սպանություններն ու ինքնասպանությունները, և թվում էր, թե ոչ ոք մեղք չունի դրանում. Պարզապես բոլոր դժբախտությունները ինքնըստինքյան հաճախակի դարձան, բարդվեցին իրար վրա, ծավալվեցին և աճեցին, նման փոքրիկ ձնագնդի, որը երեխաները գլորում են ոտքերով, և որ ինքն իրեն, վրան վերցնելով կիսահար ձյան շերտը, մեծանում, մեծանում, մարդու հասակից անցնում է, և վերջապես մի վերջին, փոքրիկ ճիքով գլորվում է ձորը և վիթխարի ձնակույտով ցած գա հավիժում. Ձեր տիրուհիներն ու տնտեսուհիները, իհարկե, երբեք չէին լսել ճակատագրի մասին, բայց ներքնապես, հոգու խորքում զգում էին նրա խորհրդավոր արկայությունը, սարսափելի այդ տարվա անխուսափելի փորձանքներում. Եվ իրոք, կյանքում ամենուրեք, ուր մարդիկ ընդհանուր շահերով, արյամբ, ծագումով կամ մասնագիտության օգուտներով կապված են սերտ, մեկուսի խմբերով, այնտեղ անպայման նկատվում է դեպքերի հանկարծակի կուտակման, դարս-դարսման այդ խորհրդավոր օրենքը, դրանց համաճարակայնությունը, դրանց տարօրինակ հաջորդականությունն ու կապակցվածությունը, անհասկանալի տևականությունը. Ինչպես վաղուց նկատել է ժողովրդական իմաստությունը, դա լինում է առանձին ընտանիքներում, երբ հիվանդությունը կամ մահը հանկարծ վրա է հաստում մերձավորներին անխուսափելի, հանելուկային հերթականությամբ. Ցավը մենակ չի գալիս, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում. Դա նկատվում է նաև մենաստաններում, դրամատներում, դեպարտամենտներում, զորագնդերում, ուսումնական հաստատություններում և հասարակական այլ հիմնարկություններում, որտեղ երկար ժամանակ անփոփոխ, համարյա տասնյակ տարիներով կյանքն ընթանում է հանդարտ, ճահճոտ գետակի նման, ու հանկարծ բոլորովին աննշան մի որևէ դեպքից հետո ծայր են առնում փոխադրումները, տեղափոխումները, ծառայությունից վտարումները, տանուլ տալու փաստերը, հիվանդությունները. Ընկերության անդամները, ասես խոսքները մեկ առած, մահանում են, խելագարվում, բռնվում են գողության մեջ, ինքնասպան լինում կամ կախվում, պաշտոնը պաշտոնի վրա է թափուր մնում, առաջ քաշումները հետևում են միմյանց, ներհոսում են նոր տաժեր, և մեկ էլ տեսար, 2 տարի անց նախկին մարդկանցից տեղում ոչ ոք չկա, ամեն բան նոր է, եթե միայն հիմնարկությունը վերջնականապես չի քայքայվել կամ ցրիվ եկել. Եվ արդյոք միևնույն զարմանալի ճակատագիրը չի վիճակվում հասարակական, համաշխարային վիթխարի կազմակերպություններին. քաղաքներ, տերություններ, ժողովուրդներ, երկրներ, և ով գիտե գուցե նույնիսկ մոլորակային ամբողջ աշխարհներ. Այդ անըմբռնելի ճակատագրի պես մի բան էլ, Յամսկայա արվարձանի վրայով անցավ, հանգեցնելով նրա արագընթաց և խայտառակ վախճանին. Ներկայումս խելահեղ յամկաների տեղը մի խաղաղ, սովորական ծայրամաս է մնացել, ուր ապրում են բոստանչիներ, կատու բռնողներ, թաթարներ, խոզապահներ և մոտակա սպանդանոցների մսագործներ. Այդ հարգարժան մարդկանց խնդրանքով Յամսկայա արվարձանի անվանումն իսկ, որպես իր անցյալով բնակիչներին խայտառակող մի բան, փոխվեց և դարձավ Գոլուբևկա, ի պատիվ վաճառական Գոլուբևի, Բերովի ապրանքների և նպարեղենի խանութի տիրոջ, տեղական եկեղեցու երեցփոխի։ Այդ աղետի ստորերկրի առաջին հարվածները սկսվեցին ամռան թեժ պահին, ամենամյա ամառային տոնավաճառի ժամանակ, որն այդ տարի հեքիաթային ճոխություն ուներ։ Դրա արտակարգ հաջողությանը, մարդաշատությանն ու կնքված գործարքների վիթխարի քանակին շատ հանգամանքներ նպաստեցին։ Շաքարի երեք գործարանների կառուցումը մերձակայքում և ցորենի ու հատկապես ճակնդեղի արտասովոր առատբերքը, էլեկտրական տրամվայի և կոյուղու անցկացման աշխատանքները սկսելը, 750 վերստ երկարությամբ նոր ճանապարհ գցելը, իսկ գլխավորը կառուցման տենդն էր, որ բռնել էր ամբողջ քաղաքը, բոլոր դրամատներն ու ֆինանսական մյուս հաստատությունները ու բոլոր տնատերերին։ Աղյուսի գործարանները քաղաքի ծայրամասում բուսնում էին սնկերի պես։ Գյուղատնտեսական վիթխարի ցուցահանդես բացվեց։ Երևան եկան Շոքենավային երկու նոր ընկերություններ, որոնք հների, նախկինների հետ մեկտեղ կատաղորեն մրցակցում էին միմյանց հետ, բեռներ և ուխտագնացներ տեղափոխելով։ Մրցակցության մեջ նրանք հասան այնտեղ, որ երրորդ կարգի համար երթի գները 75 կոպեկից իջեցրին մինչև 5, 3, 2, նույնիսկ 1 կոպեկի։ Վերջապես սաստիկ պայքարից ուժասպառ, Շոքենավային ընկերություններից մեկը երրորդ կարգի բոլոր ուղևորներին առաջարկեց ձրի ուղևորություն։ Այդ ժամանակ նրա մրցակիցը տեղն ու տեղը ձրի ուղևորությանն ավելացրեց նաև սպիտակ հացի կես բոքոն։ Բայց այդ տարվա ամենամեծ ու նշանակալի ձեռնարկումը գետային ընդարձակ նավահանգստի կառուցումն էր, որն իր կողմը քաշեց 100 հազարավոր բանվորների և աստված գիտե ինչ գումարներ արժեցավ։ Հարկի ավելացնել նաև, որ քաղաքն այդ ժամանակ տոնում էր իր հռչակավոր Ռուսաստանի վանքերից ամենապատվելիի ու ամենահարուստի մայրավանքի հազարամյա տարեդարձը։ Ռուսաստանի բոլոր ծայրերից, Սիբիրից, Սառուցյալ օվկիանոսի ափերից, ծայր հարավից, Սև ու Կասպից ծովերի առապտյա շրջաններից այնտեղ էին հավաքվել անհամարուխտավորներ, խոնարհվելու տեղական սրբություններին, մայրավանքի սրբազաններին, որոնք հանգչում էին խոր հողի տակ, կրաքարե անձավներում։ Բավական է միայն ասել, որ վանք նորական 40 000 մարդու ապաստան և քիչ միջուտելիք էր տալիս, իսկ նրանք, ովքեր տեղ չունեին, գիշերները քնում էին կողք կողքի, գերանների պես շարված, մայրավանքի լայնարձակ բակերում և փողոցներում։ Դա մի տեսակ հեքիաթային ամառ էր։ Քաղաքի բնակչությունը համարյա եռապատկվեց ի հաշիվ ամեն տեսակ եկվորների. քարտաշներ, հյուսներ, ներկարարներ, ինժեներներ, տեխնիկներ, օտարերկրացիներ, հողագործներ, միջնորդներ, մութ գործիչներ, գետային նավաստիներ, պարապ-սարապներ, տուրիստներ, գողեր, խաղանենգներ, այս բոլորը քաղաք էին լցվել, և ոչ մի, նույնիսկ ամենագջլտած, կասկածելի հյուրանոցում ազատ համար չկար։ Բնակարանի համար ահռելի գումարներ էին տալիս։ Բորսան մեծ խաղ էր տանում, որպիսին չէր եղել այդ ամառվանից ոչ առաջ, ոչ էլ հետո։ Դրամը միլիոններով հոսում և հոսում էր մի ձեռքից մյուսը, դրանից հետո էլ մեկ ուրիշ ձեռք։ Մեկ ժամում ստեղծվում էին ահռելի կարողություններ, փոխարենը նախկին շատ ընկերություններ սնանկանում էին, և երեկվա հարուստները մուրացկաններ էին դառնում։ Նավահանգստային բեռնակիրները, սայլապանները, ձեռքի սայլակ ունեցողները, աղյուս կրողները և հողափորները դեռ մինչև հիմա հիշում են, թե օրական ինչ փողեր էին վաստակում այն խելահեղ ամռանը։ Յուրաքանչյուր բոսյակ լաստանավից ձմերուկը բեռնաթափելու համար օրական 4-5 ռուբլուց պակաս չէր ստանում։ Եվ այս ամբողջ աղմկոտ, օտար ամբոխը, արբեցած հեշտ վաստակով, գինովցած հնամենի, սքանչելի քաղաքի զգայական գեղեցկությամբ, սպիտակ ակացիայի փաղաքուշ բուրմունքով հագեցած, հարավային գիշերների անուժ ջերմությամբ հմայված, տղամարդու կերպարանքով 100,000-ավոր անկշտում, շվայտ այդ գազանները, իրենց զանգվածային կամեցողությամբ բղավում էին, կին. Մեկ ամսվա ընթացքում քաղաքում Երևան եկան զվարճանքի մի քանի տասնյակ նոր հաստատություններ, շքեղ տիվոլիներ, շատո դ ֆլյորներ, օլիմպիաներ, ալկազարներ և այլն, երգչախմբով և օպերետային փոքրիկ խմբով, շատ ռեստորաններ և գարեջրատներ ամառային պարտեզներով և հասարակ պանդոկներ կառուցվող նավահանգստի մերձակայքում. Յուրաքանչյուր խաչմերուկի վրա ամեն օր բացվում էին ոտքի վրա հաստատություններ, փայտաշեն փոքրիկ կրպակներ, որտեղ կվաս վաճառելու անվան տակ հենց տեղն ու տեղը, բարակ տախտակներից սարքած միջնորմի ետևում, իրենց մարմինն էին վաճառում երկուական կամ երեքական պառաված պորնիկներ. Եվ շատ մայրեր ու հայրեր դառնությամբ են հիշում այդ ամառը, իրենց գիմնազիստ և կադետ որդիների ստորացուցիչ հիվանդությունների պատճառով. Եկվորների պատահական հյուրերի համար աղախիններ էին պահանջվում, և գյուղացի հազարավոր աղջիկներ մերձակա գյուղերից քաղաք ձգվեցին. Անխուսափելիորեն պոռնկության պահանջարկը արտակարգ բարձրացավ. Եվ ահա Վարշավայից, Լոձից, Օդեսայից, Մոսկվայից, անգամ Պետերբուրգից և նույնիսկ արտասահմանից եկան լցվեցին անհամար քանակությամբ օտարերկրացի, ռուսական տեսակի թեթևաբարո կանայք, ամենասովորական շարքային պոռնիկներ և շքեղ ֆրանսուհիներ ու ավստրուհիներ. Տիրաբար դրսևորվեց պատահական փողերի այլասերող ազդեցությունը. Ոսկու այդ ջրվեժն ասես հորդաց, հորձանք տվեց և իրենով ողողեց ողջ քաղաքը. Գողությունների և սպանությունների թիվը աճեց ապշեցուցիչ արագությամբ. Ուժեղացված չափերի հասված ոստիկանությունը գլուխը կորցնում էր և ուժասպառ լինում. Բայց հետագայում, հղփանալով առատ կաշարքներից, սկսեց նմանվել կուշտ ու կուռ վիշապոցի, ակամա քնկոտ և ծույլ. Մարդկանց սպանում էին փուչ ու դատարկ բաների համար, հենց այնպես. Պատահում էր, օրը ցերեկով մի որևէ խուլ փողոցում մոտենում էին մարդուն և հարցնում. «Ազգանունդ ի՞նչ ա»։ «Ֆյոդորով»։ «Ահա, Ֆյոդորով, դե առ քեզ»։ Ու փորը թափում էին դանակով. Քաղաքում հենց ծակող էլ կոչում էին այդ ավազակներին, և նրանց մեջ անուններ կային, որոնցով կարծես թե հպարտանում էր քաղաքային խրոնիկան. երկու եղբայր Պոլիշչուկները, Միտկան և Դունդասը, Հույն Վոլոդկան, Ֆյոդոր Միլլերը, կապիտան Դմիտրիևը, Սիվոխն, Դոբրովոլսկին, Շպաչեկը և շատ ուրիշներ. Թե ցերեկը, թե գիշերը խելակորույս քաղաքի գլխավոր փողոցներում խռնվում, շարժվում և բղավում էր ամբոխը, ճիշտ ասես հրդեհ լիներ. Համարյա անհնար է նկարագրել, թե այն ժամանակ ինչ էր կատարվում յամկաներում. Չնայած տնտեսուհիներն ավելի քան կրկնակի չափով ավելացրել էին իրենց խնամարկյալների թիվն ու եռապատիկ բարձրացրել գները, նրանց խեղճ, խելագարված աղջիկները չէին հասցնում բավարարել հարբած, ցնորված, փողը տաշեղի պես ցրիվ տվող հասարակության պահանջները. Պատահում էր, մարդկանցով լեփ-լեցուն սրահում, ուր շուկայի պես նեղվածք էր լինում, յուրաքանչյուր աղջկա սպասում էին 7, 8, երբեմն նույնիսկ 10 մարդ. Իսկապես մի տեսակ խելացնոր, արբեցած, մոլագար ժամանակ էր. Դրանից էլ հենց ծայր առան յամկաների բոլոր դժբախտությունները, որոնք և կործանման հասցրին արվարձանը. Իսկ յամկաների հետ կործանվեց նաև հաստլիկ, պառաված, դժգույն աչքերով Աննա Մարկովնայի մեզ ծանոթ տունը.